Kesällä 1914 syttynyt ensimmäinen maailmansota vei Venäjän suuriin vaikeuksiin, ja maaliskuussa 1917 maassa puhkesi vallankumous. Keisari sysättiin syrjään, ja valtaan tuli porvarillinen väliaikainen hallitus. Antamassaan maaliskuun manifestissa se palautti Suomen oikeudet sellaisiksi, kuin ne olivat olleet ennen sortokausia. Suomen sosiaalidemokraatit, joilla oli eduskunnassa ehdoton enemmistö, eli 103 paikkaa, katsoivat, että keisarin sorruttua eduskunnan olisi otettava käsiinsä korkein valta Suomessa. Eduskunta hyväksyikin tätä koskevan valtalain heinäkuussa 1917. Mikään itsenäisyysjulistus valtalaki ei kuitenkaan ollut, sillä se jätti Venäjän viranomaisten hoidettaviksi ulkopolitiikan ja sotilasasiat. Eduskunnan otteista vimmastunut Venäjän hallitus ei vahvistanut valtalakia, vaan hajotti eduskunnan ja määräsi uudet vaalit, joissa sosiaalidemokraatit menettivät enemmistönsä. Kun 7. marraskuuta 1917 Leninin johtamat bolshevikit tekivät Venäjällä vallankaappauksen, eduskunta päätti 15. marraskuuta ottaa korkeimman vallan käsiinsä. Se nimitti P.S. Wienhövudin johtaman porvarillisen senaatin, joka otti päämääräkseen Suomen pikaisen irrottamisen yhä kuohuvammaksi käyvästä Venäjästä. Joulukuun 6. päivänä 1917 eduskunta hyväksyi senaatin laatiman itsenäisyysjulistuksen.
Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtävänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapauden kaipuumme on nyt toteutettava. Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana. Tämän päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan lähinnä eräitä toimenpiteitä eduskunnan puolelta. Suomen voimassa oleva hallitusmuodo, joka on nykyisiin oloihin soveltumaton, vaatii täydellistä uusimista. Ja siitä syystä hallitus nyt on eduskunnan käsiteltäväksi antanut ehdotuksen Suomen hallitusmuodoksi. Ehdotuksen, joka on rakennettu sille perusteelle, että Suomi on oleva riippumaton tasavalta. Hallitus on kääntyvä toisten valtojen puoleen saadakseen maamme valtiollisen itsenäisyyden kansainvälisesti tunnustetuksi. Venäjän kansa on, kukistettuansa tsaarivallan, useampia kertoja ilmoittanut aikovansa tunnustaa Suomen kansalle sen vuosisataiseen sivistyskehitykseen perustuvan oikeuden omien kohtaloittansa määräämiseen. Ja laajalti yli sodan kaikkien kauhujen on kaikunut ääni, että yhtenä nykyisen maailmansodan tärkeimmistä päämääristä on oleva, ettei yhtäkään kansaa ole vastoin tahtoansa pakotettava olemaan toisesta riippuvaisena. Suomen kansa uskoo, ettei vapaa Venäjän kansa ja sen perustava kansalliskokous tahdo estää Suomen pyrkimystä astua vapaiden ja riippumattomien kansojen joukkoon.
Samaan aikaan kuilu oikeiston ja sosialistien välillä oli käymässä ylipääsemättömäksi. Suomen kansa jakautui kahtia. Sosiaalidemokraattisen puolueen vaalitappio syksyn 1917 eduskuntavaaleissa radikalisoi mieliä, ja puolueessa parlamentaarinen linja kärsikin tappion vallankumousta ajaville. Venäjän bolshevikkien esimerkin innostamina uskottiin, että vain vallankumous saisi aikaan muutoksen parempaan. Levottomuutta lisäsivät Suomessa vuoden 1918 alussa yhä olevat noin 50 000 venäläistä vallankumouksen innostamaa sotilasta. Tilanteen rauhoittamiseksi senaatti antoi kenraali Gustav Mannerheimin tehtäväksi luoda maahan luja järjestysvalta. Mannerheim ryhtyykin 28. tammikuuta riisumaan aseista Etelä-Pohjanmaan venäläisiä varuskuntia ja julisti suojeluskunnat hallituksen joukoiksi. Samaan aikaan sisäinen jännitys puhkesi sodaksi. Työväenjärjestöjen perustamat punakaartit ryhtyivät Helsingissä vallankaappaukseen, jolloin senaatin oli paettava Vaasaan. Kumouksen johtoon asetettiin vallankumoushallitus, Suomen kansanvaltuuskunta. Kumouksellisten eli punaisten tukialueeksi hahmottui väekäs eteläinen Suomi, senaatin eli valkoisten tukialueeksi puolestaan keskinen ja pohjoinen Suomi. Senaatti kävi vapaussotaa maamme vapauden turvaamiseksi, punakaartilainen oli tekemässä vallankumousta yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistamiseksi ja toisenlaisen yhteiskuntajärjestelmän luomiseksi. Siksi sota oli luonteeltaan sekä vapaussotaa että sisällissotaa. Senaatti sai sodassa aseellista tukea Saksalta, punaiset Venäjän bolshevikkihallitukselta. Sota päättyi toukokuun puolivälissä 1918 senaatin joukkojen voittoon. Sisällissodan luonteeseen kuului, että tuhansia ihmisiä sai surmansa sotatoimien ulkopuolella niin sanotussa punaisessa ja valkoisessa terrorissa. Lisäksi nälänhätä ja kulkutaudit surmasivat noin 12 000 vankileireihin kerättyä oikeudenkäyntiä odottavaa kapinallista. Suomen julistautuessa itsenäiseksi oli päämääränä ollut tasavaltainen valtiomuoto. Käyty sisällissota ja maan kaoottiset olot kallistivat kuitenkin mielipiteitä perinnöllisen monarkian puolelle. Haluttiin kuningas ja nimenomaan Saksasta, koska silloin nuori valtio voisi nojata Saksan keisarikunnan tukeen. 108-jäseninen tynkäeduskunta, josta sisällissodan seurauksena puuttuivat vasemmiston kansanedustajat, antoi elokuun alussa 1918 hallitukselle valtuudet valita Suomelle kuningas. 9. lokakuuta saksalainen Hessenin prinssi Friedrich Karl valittiinkin kuninkaaksi tynkäeduskunnan oikeiston äänin. Majesteetti ei kuitenkaan ennättänyt saapua kuningaskuntaansa, sillä ensimmäisen maailmansodan päättyessä Saksan keisarikunnan romahdukseen marraskuussa 1918 Friedrich Karl luopui kruunustaan. Suomen oli nyt otettava uusi ulkopoliittinen kurssi sodan voittaneiden länsivaltojen suuntaan, haudattava monarkia haaveensa ja myös valittava itselleen täysilukuinen eduskunta. Kevään 1919 vaaleissa tasavaltalaiset saivat selvän enemmistön. Uuden eduskunnan tärkein tehtävä oli säätää tasavaltainen hallitusmuoto, joka hyväksyttiin kesäkuussa 1919. Hallitusmuoto asetti vallan painopisteen eduskunnalle, vaikka valtion päämies, tasavallan presidentti, sai huomattavat valtaoikeudet. Valtionhoitaja, eli väliaikainen valtionpäämies, kenraali Mannerheim, innokas monarkisti, vahvisti hallitusmuodon 17. heinäkuuta 1919. Ensimmäiseksi tasavallan presidentiksi valittiin 25. heinäkuuta. Vaalin toimitti hallitusmuodon mukaan eduskunta K.J. Ståhlberg, joka oli tasavaltalaisten johtohahmoja. Hän sai keskustalta ja vasemmistolta 143 ääntä, oikeiston ehdokkaan Mannerheimin joutuessa tyytymään 50 ääneen. Alkoi itsenäisen valtion rakennustyö. Sitä leimasi määrätietoinen kansallinen eheytys. Työmaata riittikin, sillä kansakunta oli vuoden 1918 jälkeen paljon jyrkemmin kahtia jakautunut kuin ennen sitä. Syksyllä 1918 eduskunta hyväksyi torpparilain, jolloin vuokraviljelijät saivat lunastaa omakseen viljelemänsä tilan. Täysin ilman vuokramaata olleiden maatyöläisten asemaa paransi vuoden 1922 Lex Kallio, joka synnytti 117 000 uutta tilaa. Kummatkin maareformit rauhoittivat yhteiskunnallista ilmapiiriä, samoin kuin itsenäisyyden alkuvuosina säädetyt punavankien armahduslait. Sivistyksellistä tasa-arvoa lisäsi vuoden 1921 oppivelvollisuuslaki. Lainsäädännön lisäksi valtion harjoittama talouspolitiikka sekä yleensäkin talouden suotuisa kehitys 1920-luvulla rauhoittivat poliittista tilannetta ja eheyttivät kansakuntaa. Maltillinen vasemmisto pääsi myös maistamaan vallanmakua, kun Suomea hallitsi vuosina 1926-27 Väinö Tannerin johtama sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus. Päiväkirjassaan presidentti Relander perusteli ratkaisuaan näin.
Mielestäni nykyhetki on mahdollisimman sovelias kokeilulle sosiaalidemokraattisella hallituksella, sillä on otettava huomioon, että eduskunnassa on porvarillinen enemmistö, joka sosialistien täytyy kaikissa edesottamuksissaan ottaa huomioon.
Vaikka sosiaalidemokraatit olivatkin siirtyneet parlamentaariselle linjalle, demokratiaan kohdistui vielä paineita niin laitavasemmiston, kommunistien, kuin äärimmäisen oikeistonkin taholta. Kun kommunistinuoret järjestivät Lapualla marraskuussa 1929 juhlan, tuohtunut väkijoukko hajotti tilaisuuden ja repi nuorten punaisia paitoja. Tästä käynnistyi Lapuan liike, joka vaati hallitusta lopettamaan kommunistien toiminnan. Lapuan liike siirtyi pian ulkoparlamentaarista toimintaa ajavien käsiin, ja kommunistien kannattajiksi epäiltyjä alettiin muiluttaa, eli kaapata ja kyyditä itärajalle. Lapuasta tuli Helsingin rinnalle Suomen toinen voimakeskus. Mahtiaan osoittaakseen liike järjesti Helsingissä 12 000 miehen talonpoikaismarssin kesällä 1930. Syksyllä eduskunta hyväksyi kommunistien poliittisen toiminnan lakkauttavan lain. Lapuan liikkeen viimeinen leimahdus oli Mäntsälän kapina alkuvuodesta 1932, jolloin joukko oikeistoradikaaleja keskeytti sosiaalidemokraattisen puhetilaisuuden ja ilmoitti hallitukselle Helsinkiin, että liikehdintä oli kohdistettu kommunisteja ja vasemmistolaisia kiihotustilaisuuksia, ei sen sijaan valtiovaltaa vastaan. Tasavallan presidentiksi vuonna 1931 valittu P.S. Wienhöven piti tiukasti laillisuutta korostavan radiopuheen ja vaati kapinallisia hajaantumaan, kuten sitten tapahtuikin. Lapuan liike kiellettiin ja tuomioistuimissa nostettiin syyte kapinan johtoa vastaan. Presidentti Svinhuvud oli määrätietoisesti pitänyt sosiaalidemokraatit hallituksen ulkopuolella. Kun sitten vuonna 1937 presidentiksi tuli Kyösti Kallio, tilanne muuttui ja maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien varaan rakentuva A.K. Kajanderin johtama niin sanottu punamultahallitus aloitti työnsä. Tämäkin eheytti suomalaista yhteiskuntaa. Sosiaalidemokraatit otettiin osaksi maamme poliittista valtajärjestelmää, ja näin Kajanderin hallituksen demokratiaa alleviivava linja oli keskeinen edellytys talvisodan aikaiselle yksimielisyydelle. Kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen marraskuun lopussa 1939 ja talvisota alkoi, puna-armeija kohtasi vapauttaan ainutlaatuisen yksimielisesti puolustavan Suomen kansan. Yksimielisyyden taustalla oli ulkoisen vihollisen lisäksi 1930-luvulla nopeasti edennyt yhteiskunnan sisäinen eheytyminen. Talvisodan henkeen kuului myös niin sanottu tammikuun kihlaus vuonna 1940, kun työnantajat tunnustivat ammattijärjestöt tasavertaisiksi neuvottelukumppaneikseen ja vasemmistojärjestöt puolestaan sallivat jäsentensä liittyvän suojeluskuntiin. Yhteinen taistelu kaatoi vanhoja aatteellisia raja-aitoja ja umpeutti vuoden 1918 leikkaamia haavoja. Toisen maailmansodan vuosina Suomi taisteli Neuvostoliittoa vastaan. Talvisodassa yksinään vuosina 1941-1944 käydyssä jatkosodassa Saksan rinnalla. Vaikka Suomi tulikin, kuten sanonta kuuluu, maaliin hyvänä kakkosena, ulkopolitiikan suuntaus oli jatkosodan jälkeen arvioitava kokonaan uudelleen. Itsenäisyys oli kyllä säilytetty, mutta Suomen tahto oli Moskovan taskussa. Liittoutuneiden, käytännössä Neuvostoliiton valvontakomissio oli vuoteen 1947 saakka paikan päällä seuraamassa, että Suomi tinkimättä noudatti syksyllä 1944 solmitun Moskovan välirauhan ehtoja. Sotakorvaukset oli maksettava, niin sanotut sotasyylliset tuomittava ja sodanaikainen armeija kotiutettava. Oman ryydityksensä Suomen tilanteeseen antoi se, että kommunistien julkinen toiminta oli jälleen sallittua. J.K. Paasikivestä oli tullut pääministeri syksyllä 1944, ja vuonna 1946 hänet valittiin tasavallan presidentiksi Mannerheimin jälkeen. Paasikivellä oli keskeinen rooli Suomen uuden idänpolitiikan luomisessa, jota sittemmin alettiin kutsua Paasikiven linjaksi. Sen perustan hän esitti joulukuussa 1944 pitämässään puheessa.
Kansamme perusetujen mukaista, vakaumukseni mukaan on, että tulevaisuudessa Suomen ulkopolitiikkaa niin johdetaan, ettei se tule kulkemaan Neuvostoliittoa vastaan. Rauha ja sopu sekä luottamuksellinen naapuruussuhde suuren Neuvostoliiton kanssa on meidän valtiollisen toimintamme ensimmäinen ohje.
Luottamuksellisten suhteiden rakentaminen Suomen ja Neuvostoliiton välille palveli Paasikiven mukaan kummankin maan etuja. Samalla se edellytti Suomelta suurta varovaisuutta. Kun Yhdysvallat tarjosi Suomellekin vuonna 1947 niin sanottua Marshallin apua, maamme kieltäytyi siitä Moskovasta saadun signaalin jälkeen. Palkintokin tuli. Neuvostoliitto ratifioi Pariisissa solmitun lopullisen rauhansopimuksen ja valvontakomissio poistui maasta. Vuonna 1948 Neuvostoliitto esitti Suomelle ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimusta, eli YYA-sopimusta, jonka maamme hyväksyikin, kunhan Paasikivi oli ensin saanut ehdotukseen joukon muutoksia. Kaikesta huolimatta sopimus sitoi Suomen Neuvostoliiton etupiiriin, tahtoivat suomalaiset myöntää tämän tai ei. 1950-luvun alkupuolella suurvaltapolitiikassa vallitsi liennytysvaihe, ja Suomen ulkopolitiikka sai lisää liikkumavaraa. Pääministeri Urho Kekkonen esitti julkisessa kannanotossa vuonna 1952 maamme ulkopolitiikan päätavoitteeksi puolueettomuuden. Vuonna 1955 Moskova ilmoitti palauttavansa Porkkalan vuokra-alueen ennen aikojaan, ja kun Kekkonen otti Moskovassa puheeksi Suomen liittymisen Pohjoismaiden neuvostoon, hän sai yllättävän vastauksen: oma pahan on asianne. Niinpä eduskunta päätti syksyllä 1955 viedä Suomen Pohjoismaiden neuvostoon, ja aivan loppuvuodesta maamme pääsi myös Yhdistyneiden kansakuntien jäseneksi. Yli 10 vuotta sodan päättymisestä Suomi oli nyt suvereenina valtiona mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Paasikiven varovainen, passiivinen linja oli vähitellen muuttumassa vuonna 1956 presidentiksi valitun Kekkosen noudattamaksi aktiivisemman puolueettomuuden linjaksi. Suomen puolueettomuus oli saatava kansainvälisesti tunnustetuksi, mikä puolestaan edellytti poliittisen välimatkan kasvattamista Neuvostoliittoon. Linjausta kohti länttä merkitsi esimerkiksi se, että keväällä 1961 allekirjoitettiin Suomen ja Euroopan vapaakauppaliiton EFTAn välinen sopimus, jolla Suomesta tuli EFTAn ulkojäsen. Tällainen askel oli mahdollinen sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli näyttänyt sille vihreää valoa. Vuoden 1961 aikana Kekkonen teki valtiovierailut Britanniaan, Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Presidentti John F. Kennedy ilmoitti, että Yhdysvalloissa ymmärretään Suomen noudattamaan puolueettomuuspolitiikan perusteet. Tämän tunnustuksen merkitystä himmensi kuitenkin se, että vielä Kekkosen Yhdysvaltain matkan aikana Neuvostoliitto lähetti Suomelle nootin, jossa se ehdotti YYA-sopimuksen mukaisia konsultaatioita siksi, että Moskovan tulkinnan mukaan Neuvostoliittoa uhkasi Länsi-Saksan hyökkäys Suomen alueen kautta. Kekkonen matkusti tapaamaan neuvostojohtaja Hruštšovia, joka ilmoitti luottavansa Suomen ulkopolitiikkaan, koska Kekkonen johti sitä, ja suostui lykkäämään konsultaatiot. Noottiin lienee eniten vaikuttanut Neuvostoliiton halu varmistaa Kekkosen uudelleen valinta vuoden 1962 presidentinvaaleissa ja saada hänen kilpailijakseen ryhtynyt ja muun muassa sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen kannatuksen ehdokkuudelleen hankkinut Olavi Honka vetäytymään. Näin tapahtuikin, ja Kekkonen valittiin toiselle kaudelle vuonna 1962 ja kolmannelle vuonna 1968. Kekkosesta tuli Suomen uskollisuuden takuumies Moskovan suuntaan. Vuonna 1973 säädettiin poikkeuslaki, joka antoi Kekkoselle 4 vuoden jatkoajan presidenttinä. Edellä kerrotusta asetelmasta seurasi, että idän suhteet alkoivat hallita myös sisäpolitiikkaa. Tämän aseen käytössä kunnostautuivat niin Kekkonen ja hänen lähipiirinsä kuin Neuvostoliittokin. Itänaapurin varjo lepäsi raskaana Suomen yllä, paljon raskaampana kuin suomalaiset halusivat huomatakaan. Keski-Euroopassa tuli 1960- ja 70-luvun taitteessa suosituksi puhua suomettumisesta, jolla tarkoitettiin maan joutumista Neuvostoliiton kaukokontrolliin ja Neuvostoliiton puuttumista Suomen sisäisiin asioihin. Lännessä virinneelle suomettumispuheelle antoi pontta se, että Suomessa pyrittiin ilman Neuvostoliiton painostustakin hyvin herkästi ottamaan huomioon Neuvostoliiton intressit, todelliset tai luulotellut. Ajan hengen mukaisesti Neuvostoliiton arvosteleminen tukahtui suomalaisten itsesensuuriin. Suomen noudattaman puolueettomuuspolitiikan mukaisesti Kekkonen toimi aktiivisesti Euroopan turvallisuuskokouksen Etykin järjestämiseksi, mikä toteutuikin vuonna 1975. Helsingissä pidetyssä Etykin huippukokouksessa hyväksytyn asiakirjan pääkohtana oli Euroopan rajojen vahvistaminen, mitä Neuvostoliitto erityisesti ajoi. Vastasuorituksena Neuvostoliitto puolestaan hyväksyi asiakirjaan ihmisoikeuksia koskevia lausumia, jotka vahvistivat Neuvostoliiton ja sen valvoman Itäblokin kansojen itsemääräämishaluja. Onkin sanottu, että neuvostoimperiumin luhistuminen alkoi Etykistä. Kekkosen voimien ehdyttyä hän erosi virastaan ja tasavallan presidentiksi valittiin Mauno Koivisto vuonna 1982. Hän tähdensi ulkopolitiikassaan jatkuvuutta ja Paasikiven ja Kekkosen ulkopoliittisen linjan vaalimista. Suurpolitiikassa 1980-luvun loppupuolelta lähtien tapahtuneet jyrkät muutokset, Euroopan kahtiajaon päättyminen, kommunistisen järjestelmän romahdus ja Neuvostoliiton hajoaminen, heijastuivat Suomeen sekä henkisen ilmapiirin vapautumisena että ulkopoliittisen liikkumavaran kasvuna. Suomi alkoi suoristaa selkäänsä. Vuonna 1986 Suomi liittyi EFTAn täysjäseneksi ja vuonna 1989 vihdoin myös Euroopan neuvoston jäseneksi. Samana vuonna Suomessa käynyt Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatšov tunnusti varauksetta Suomen puolueettomuuden, seikka, josta neuvostojohto ei enää pitkään aikaan ollut maininnut. Syksyllä 1990 Suomen hallitus ilmoitti, että vuoden 1947 Pariisin rauhansopimuksen määräykset, jotka rajoittivat Suomen puolustusvoimien mies- ja materiaalimääriä, olivat menettäneet merkityksensä. Kun Neuvostoliitto vuoden 1991 lopulla lakkasi olemasta, Suomi tunnusti Venäjän aseman Neuvostoliiton seuraajavaltiona. Maiden välille solmittiin vuoden 1992 alussa tavanomainen sopimus hyvistä naapurisuhteista ja samalla vahvistettiin YYA-sopimuksen lakanneen olemasta voimassa. Samaan aikaan läntisen Euroopan yhdentymiskehitys vaati yhä suurempaa huomiota. Vuoden 1991 loppuun saakka Suomen johto suhtautui suurin varauksin Euroopan yhteisöjen eli EY:n jäsenyyteen. Kun Ruotsi oli jättänyt oman hakemuksensa ja Neuvostoliitto romahtanut loppuvuodesta 1991, Suomen jäsenyyden sekä tarve että mahdollisuus harppasivat eteenpäin. Maaliskuussa 1992 presidentti Koivisto allekirjoitti Suomen jäsenyyshakemuksen EY:lle, jonka Euroopan unioniksi eli EU:ksi muuttuneen EY:n parlamentti hyväksyi vuotta myöhemmin. Syksyllä 1994 järjestetyssä kansanäänestyksessä 57% äänestäneistä suomalaisista oli liittymisen kannalla, ja marraskuussa eduskunta hyväksyi Suomen jäsenyyden. Se astui voimaan vuoden 1995 alusta lukien. Suomi oli nyt kiistatta myös poliittisesti osa läntistä Eurooppaa ja länsimaiden johtavien maiden yhteisön jäsen. Viime vuosikymmenet ovat merkinneet massakulttuurin, etenkin amerikkalaisviihteen, rynnäkköä Suomeen. Tässä operaatiossa oli tärkeä osuus monipuolistuvalla radiotoiminnalla säveradioineen ja etenkin televisiolla. Yksityinen TES-TV aloitti säännölliset lähetykset 1956 ja Yleisradio omansa vuonna 1958. Väri tuli kuvaan mukaan vuonna 1967 ja pian ilmestyivät myös kaapelitelevisiot. Videonauhureiden yleistyminen teki mahdolliseksi katsoa elokuvia milloin ja missä tahtoi. Massaviihteen maihin nousun apureista ei saa unohtaa paisuvia äänilevymarkkinoita, ensin LP, sitten CD-levyineen, eikä varsinkaan mullistavaa C-kasettia, joka toi ulottuvillemme korvalappustereot. Kovassa kilpajuoksussa radio menetti aluksi merkitystään, mutta alkoi 1980-luvulla kohentaa asemiaan, kun Yleisradion rinnalle perustettiin paikallisradioita. Vaikka viihdeteollisuuden maihinnousu toi suomalaisten ulottuville kuuman amerikkalaisviihteen, elviksineen ja rokkeineen sekä Hollywood-elokuvineen, ulkomainen hyökyaalto ei vienyt jalkoja kotimaisenkaan massakulttuurin alta. Rillumarei sekä Pekka ja Pätkä-elokuvat, kaihoisat satumaa tangot ja tanssilavat säilyttivät pitkään asemansa. 1960-luvulla yhtenäiskulttuuri sai väistyä moniarvoisuuden tieltä. Koko yhteiskunnan vyörynomainen modernisoitumiskehitys lähti liikkeelle. Ensin tuli folk, sitten hippiliike ja underground. Viimeinenkin idylli särkyi vuosikymmenen lopulla ja 1970-luvulla, kun jyrkkä poliittisuus työnsi lonkeroitaan niin massa- kuin eliittikulttuuriin. Oli protestoitava ja tiedostettava. Haluttiin olla proletaareja, veljiä ja siskoja keskenään. Runouden tuli olla agitproppia ja kulttuurin kuulua kansalle. Vasemmistolainen taistelukulttuuri sai 1980-luvun alussa väistyä. Kaupallisuus levisi niin massa- kuin korkeakulttuuriin ja sponsorointi oli itsestään selvää. Mitä erilaisimpien megatapahtumien kalliit liput myytiin loppuun hetkessä. Hätähuutona kaupallisuuden keskeltä kaikui vain luonnonsuojelijoiden ääni. Kulutusjuhlia vietettiin ja kohteensa tarkkaan tunteva kulttuuriteollisuus ampui sitykulttuurin noidankehässä pyöriviin ostokykyisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin yhä tehokkaampia täsmäohjuksia. Tätä menoa lamakaan ei juuri haitannut. Meidän vuosinamme massakulttuurin jo muutenkin monipuolista kuvaa ovat lisänneet hypermedia ja verkkokulttuuri, joiden tarjoamat mahdollisuudet tuntuvat loputtomilta.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.